Slušajte Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
U narednih sat vremena ostanite uz nas, pripremili smo zanimljive priče. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali i one novija koje ne možete često čuti. Darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once you walked the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm grown, and in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man, when there's so many real things at hand. We could have never had it all, we had to hit a wall, so this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true, I'll be some next man's other woman, so I can't play myself again, I should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. Ain't no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the place. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. Almir Badnjević jedini je doktor nauka iz oblasti bioinženjeringa u Bosni i Hercegovini. Američki magazin Markis 2016. godine proglasio ga je jednim od najistaknutijih ljudi na svijetu na svojoj listi Who is Who in the World, u kojoj se nalazi samo 3% svjetske populacije. Sa popularizacijom profesije biomedicinski inženjering u Bosni i Hercegovini počeo je 2014. godine i predaje na 3 univerziteta. Mladima poručuje kako samo radom i znanjem mogu nešto napraviti u životu, a vlastima da je najveći problem Bosne i Hercegovine to što ostaje bez srži pameti koja je čini interesantnom svijetu. S Almirom Badnjevićem razgovarala je Dženana Karabegović.
Gospodine Badnjević, vi ste osnivač društva za biomedicinski inženjering. Šta je to zapravo?
Mi smo osnovali društvo po čije puni ispravni naziv društvo za medicinski i biološki inženjering u Bosni i Hercegovini. Naziv smo uzeli upravo zato što se Međunarodna federacija naziva International Federation for Medical and Biological Engineering, a s obzirom da svaka zemlja je teži da ima predstavnika u samoj tom AFMB-u, odnosno u toj Međunarodnoj federaciji za medicinski i biološki inženjering, onda smo praktično i mi uzeli naziv identičan kao i samo federacija, dakle međunarodna. Šta je to? To je prije svega znači nevladina, neprofitna, nepolitička organizacija koja ima za cilj promociju medicinskog i biološkog inženjeringa, odnosno biomedicinskog inženjeringa na području Bosne i Hercegovine. Društvo koje su osnovali, jel, između ostalog, predstavnici, ljekari, medicinski fizičari, genetičari, biolozi, inženjeri elektrotehnike, IT-a, genetike i tako dalje, koji su imali želju da se napravi jedno krovna organizacija na području Bosne i Hercegovine, dakle, koja će zajedničkim onda snagama svak, dakle, u svom domenu da promovira biomedicinski inženjering. Jer kad se kaže biomedicinski inženjering, prije svega mislim se, dakle, na jednu vrstu inženjerske oblasti gdje se primjenjuju znanja, zatim tehnike i tehnologije i zatim iskustva inženjerska da bi se riješili problemi u medicini. Sad sami ti problemi mogu dolaziti sa hemijskog aspekta, mogu dolaziti biološkog aspekta, mogu dolaziti neki direktno zdravstveni aspekt i tako dalje.
Gdje se koristi u kojim medicinskim oblastima?
Moderna medicina je nemoguće pričati o bilo kakvoj modernoj medicini, a dakle danas je gotovo da nema neke medicine, da nije moderna. U principu medicina kako sa aspekta dijagnostike, tako sa aspekta i terapeutike, tako da nema s druge strane ni mjesta koje ne koristi neke proizvode biomedicinskog inženjeringa. Tako dakle nemoguće napraviti bilo kakvu dijagnostiku sad bez upotrebe bilo koje vrste medicinskog uređaja. A s druge strane, svaki medicinski uređaj koji trenutno možemo bilo gdje vidjeti, znači u principu proizvod biomedicinskog inženjeringa. Jer niti bi taj medicinski uređaj mogao da napravi inženjer bez da nije imao zahtjev nekog ljekara i da nije znao tačno šta mu treba i kako mu treba, niti bi sam ljekar ikad bio u mogućnost da izradi tako neko softversko, hardversko, mehaničko i tako dalje rješenje da nije imao suradnju, dakle, sami inženjera.
Koliko društvo Bosne i Hercegovine ima članova i kakva su dostignuća?
Društvo BiH trenutno sad ima oko 80 članova, dakle, stalnih članova, koji su sad svi ovi, dakle, prethodno pobrojani oblasti, dakle, ljudi dolaze iz svih različitih univerziteta, imamo također tu i studenata, imamo također i profesionalaca koji rade u, dajmo reći, u privatnim kompanijama, u zdravstvenim ustanovama i tako dalje. Dostignuća su, pa 2014. godine je osnovano, 2015. godine smo odmah organizovali prvu konferenciju za medicinski i biološki inženjering, 2016. godine smo sprovodili projekat koji je financijan od strane UNDP-a, Dijalog za budućnost, i mi smo tu sprovodili u principu školu za biomedicinski inženjering koja se sastojala od različitih interaktivnih radionica, ljetne škole, gdje u principu iz svakog grada u Bosni i Hercegovini su dolazili srednjoškolci koji su bili zainteresovani, bilo je objašnjeno stvar šta je to biomedicinski inženjering, koje su mogućnosti, u šta se postoji. Taj projekat trajao je godinu dana, smo dakle kroz sve gradove prolazili u Bosni i Hercegovini, upoznavali ljude oko toga, zatim druga konferencija o medicinskom biološkom inženjeringu međunarodna koja je okupila preko 800 učesnika iz 40 zemalja svijeta, koja je održana u Sarajevu od 2017. godine. Zatim 2018. godine smo sprovodili taj projekat sa 5 različitih radionica, odnosno 5 različitih tematika, također evropski projekat koji je u stvari sastoji se iz tema kao što su medicinska fizika, biosenzori, biomedicinski signali, sistemi, zatim nanotehnologija i genetika, a 2019. godine naš projekat je kao i što se može zaključiti iz prethodne dvije godine, svake dvije godine organizujemo međunarodnu konferenciju, to je bilo dakle 16. do 18. maja ove godine u Banja Luci, gdje je bilo predstavnici iz preko 45 zemalja svijeta, prihvaćen je i objavljeno od strane Springera 116 naučnih radova, imali smo 8 izuzetnih svjetskih predavača kao keynote speakera, imali smo preko 500 učesnika, konferencija je trajala 3 dana, usto je bio i studentski kongres po prvi put koji je organizovao medicinski fakultet u Banja Luci zajedno s nama kao partner naše konferencije i tako dalje.
Koliki je uopšte interes za biomedicinski inženjering u Bosni i Hercegovini, a koliki u svijetu?
Mi kad pričamo o toj oblasti, mi možemo reći da je ta oblast u Bosni i Hercegovini se aktivirala i manje više ljudi su počeli da budu više upoznati sa samom tom oblast nekad od 2014. godine kad su počele sve ove aktivnosti i ostale stvari. U svijetu je naravno to već dosta duže postoje već studijski program koji je iz te oblasti. Postoje ljudi koji su završili upravo dakle tu oblast, odnosno to naučno zvanje, imaju dakle ne znam magistra ili doktora nauka iz oblasti biomedicinskog inženjeringa. Zatim postoje ljudi koji su već 30 godina klinički inženjeri, dakle završili su također neki fakultet koji je iz oblasti kliničkog inženjeringa i tako dalje. Tako da definitivno Bosna i Hercegovina, ja to uvijek volim reći, ima svoje prednosti, a te prednosti se sad sigurno mi možemo da tražimo dakle mogućnosti u Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti, prije svega u kreiranju različitih vrsta ekspertnih sistema, primjena vještačkih neuronskih mreža za predikcije, dijagnostike, klasifikacije određenih bolesti. I tu sigurno Bosna i Hercegovina jako puno ima mogućnosti, jer jako puno imamo i ovi IT kompanija, bitno je samo da se uvežu dakle, sad u ove projekte iz ove oblasti, tu sigurno možemo dosta doprinijeti. Dok s druge strane, velike svjetske sile, kao što je recimo Amerika, Japan, Kina i ostali koji su u ovoj oblasti, oni prije svega sebe dokazuju u oblastima kao što su od same proizvodnje, od kreiranje neki veliki sistema i tako dalje, što mi jel u Bosni i Hercegovini prije svega ne možemo zato što nemamo infrastrukturu za tako nešto. Međutim, ali da budemo dijelovi nekih projektnih rješenja koji se koriste zato to, dakle možemo da budemo definitivno.
Kolike su stvarne potrebe u Bosni i Hercegovini za biomedicinskim inženjeringom, odnosno koliko praktično je prisutan u bolnicama i kliničkim centrima na području BiH?
Svjetska zdravstvena organizacija dala jednu preporuku gdje je rekla u principu da svaka zdravstvena ustanova mora da u svom sastavu ima kliničke inženjere, biomedicinske inženjere i tako dalje, i čak imaju i klasifikacije brojevi, ne treba dalje da idemo, recimo susjedna Hrvatska nam je to riješila i oni dakle već imaju klasifikaciju klinički inženjer, biomedicinski inženjer i tako dalje, imaju svoje koeficijente i sve ostalo. I Bosna i Hercegovina kad riješi tako nešto, odnosno kad ispoštuje te praktično svjetske globalne smjernice i kad definiše, praktično stavi u sistematizaciju potrebu za ovim ljudima, sasvim sigurno da će sama potreba, znači zapošljavanje u zdravstvenim ustanovama povećati, potražnje će biti, a s druge strane više se o medicinskim uređajima, o tretmanima, planiranju određenih operacija, o održavanju određenih vrsta informacionih sistema, o održavanju medicinske opreme i ostalim stvarima neće se baviti, ne znam, inženjeri građevine, inženjeri arhitekture, inženjeri saobraćaja i slični ostali ljudi u principu koji jedino što je veza sa biomedicinskim inženjeringom je što jedni i drugi se zovu inženjeri, ovo inženjering, ovi su inženjeri i toliko znaju o svemu tome. Tako da ja se iskreno nadam kad ispoštujemo na državnom nivou neke određene preporuke koje su nam propisali, koji dakle koristi kao primjer dobre prakse, samim tim ćemo poboljšati sam sistem praktično naš zdravstveni u Bosni i Hercegovini.
Da li vam je onda situacija dodatno usložnjena ako se zna da Bosna i Hercegovina nema državno ministarstvo zdravstva, već je ova oblast na nivou entiteta, odnosno kantona na području federacije?
Ma naravno, nama je problem što se toga tiče i sa aspekta obrazovanja i sa aspekta zdravstva i po meni su to dva goruća problema koja definitivno treba riješiti, jer treba u principu da se smanje same administracije sa tih kantonalnih i ostalih nivoja, da se napravi jedno centralizirano mjesto koje će da počne da povlači sve europske direktive, kao što to rade sve europske države, i samim tim da se fokusiramo na jedno mjesto koje će biti centralizovano i koje će raditi za dobrobit i razvoj svih naroda u Bosni i Hercegovini.
Vi predajete na tri univerziteta. Kakav je uopšte interes mladih za ovu oblast u BiH?
U zadnjih par godina, s obzirom da baš na Međunarodnom burču univerzitetu ima za genetiku i bioinženjering, i zadnjih par godina, praktično ja kako predajem zadnje tri godine, tamo svaki put je kvota ispunjena s aspekta studenata, jer se upisuje isključivo samo 30 studenata. Još kad se uzme u obzir da se radi o privatnom univerzitetu, tako da sasvim sigurno možemo reći da je to i više nego dovoljno, jer i da se proizvodi više od 30 studenata i da se upisuje praktično na sam taj odsjek, to bi već bila neka vrsta hiperprodukcije tamo kadra, dakle nema potrebe toliko da se proizvodi ljudi, tako da mislim da su studenti i mladi ljudi kod nas dovoljno pametni, zreli, da znaju odabrati i pronaći najbolja rješenja za sebe, za svoj životni put, tako da jako veliki broj njih upravo to i uradi i sasvim sigurno da neće imati problema u budućnosti oko zaposlenja, kako u Bosni i Hercegovini, tako ni bilo gdje van.
S obzirom da ste i vi mlad čovjek, koja je to poruka koju mi inače šaljete i na predavanjima i mimo njih?
Ja volim uvijek svima govoriti da se prije svega uzdaju dakle u sebe, ona ima stvar, ona kaže uzdaj se u sebe, u svoje kljuce, tako dakle i za sami mladi ljudi treba da ulažu u sebe, praktično u svoje znanje, u iskustvo, da grade, jer jedino na takav način će biti sutra i prepoznati i priznati i vrlo lako će se prodati. Dakle, sve ostalo bilo da su to, ne znam, neke preporuke, pa sad ću ja najmoderniji posao, ja kažem i najprivlačniji posao u Bosni i Hercegovini je definitivno politika. Baš bi bilo interesantno da se vidi koji je procenat stanovništva u Bosni i Hercegovini se bavi politikom, i onda zato imamo jako puno neki lica, naša mladi lica koji se jako često mijenjaju, nestaju odjednom, jedne godine su popularni i tako dalje. Tako da mislim da je pravi lijek, odnosno borba u principu za sebe i za svoju buduću egzistenciju, samo ulaganje u sebe, u svoje znanje i sasvim sigurno da rezultat moraju doći.
Pretpostavljam da vas je ta motivacija vodila i kroz život, pa možda onda i nije slučajno da ste 2016. svrstani na listu najistaknutijih ljudi na svijetu, što je zapravo najveća baza uspješnih i odabranih biografija. Tu se nalazi 3% zapravo ukupne svjetske populacije. Jeste li bili iznenađeni i uopšte kako ste se osjećali kada su vam javili?
Da, pa Markets Who is Who in the World je definitivno baza koja laska, jel, svakom ko dobije informaciju da je prihvaćen tu i da je praktično njegova biografija pronađena, prošla određene kriterije, usvojena i ubačena, dakle, u međubiografiju od 3% ljudi. Pa kakva god da je ta lista, dakle, ja kažem da je lista najveći idiota na svijetu, valja se naći među 3% najveći idiota u svijetu, pogotovo znači ako se gleda da je ovo, dakle, neka totalno suprotnost, odnosno da se gledaju najuspješniji ljudi, tako dalje. Međutim, ono na što sam posebno ponosan je u principu nagrada koju smo dobili, namjerno ja puno potenciram jer je to nagrada za naš tim, to je nagrada za Bosnu i Hercegovinu, a to što smo od 2018. godine naš četvoro iz Bosne i Hercegovine kao jedan tim dobili svjetsko priznanje i broj jedan nagradu za najbolje istraživanje i rad, odnosno članak na svijetu iz oblasti kliničkog inženjeringa. Da se dodjeljuje Nobelova nagrada iz ove oblasti, to je na tom nivou.
Kakvi su vam planovi za budućnost?
Kad čovjek manje više neke stvari, hajmo reći, riješiti sa tog aspekta ono što je zacrtao sebe oko ti neki naučni napredovanja, oko neke profesionalne isto tako karijere i tako dalje. Neki naredni, jel normalan korak bi trebao da bude da šta ta ista osoba može da doprinese direktno svojoj državi, dakle da se malo stvar u samoj državi poprave. Tako da sasvim sigurno tražit ćemo sada načine i alate na koji najlakše se način može malo doprinijeti razvoju same države i kako se mogu malo sami proces unutar države, ajmo reći, zategnuti malo, kako ih možemo napraviti malo uspješnijim i boljim, jer odlazi nam jako puno mladi ljudi. Ostajemo zaista bez srži pameti koja u principu Bosnu i Hercegovinu i čini ovako interesantnom izvorom znanja. Dakle, trebamo da nađemo neke procese da nešto uvežemo u samoj državi tako da nam mladi ljudi baš ovoliko ne idu i da vide da i može naša država da funkcioniše, da doprinese i da ih podrži u njihovim poduhvatima.
Gospodine Banjević, hvala vam puno na razgovor.
Hvala i vama puno.
Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a I did that day.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti na našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Primljeni podaci potvrđuju da se japanska letjelica Hayabusa 2 uspješno spustila na daleki asteroid. Japanska letjelica je obavila historijsku misiju sakupljanja dubinskih uzoraka, a naučnici se nadaju da će dobiti informacije o porijeklu sunčevog sistema, saopštila je Japanska svemirska agencija. Hayabusa 2 je u aprilu za sebe napravila krater za slijetanje ispuštanjem udarnog elementa od bakra. Hayabusa 2 je prva svemirska letjelica koja je uspješno sakupila dubinske uzorke s jednog asteroida, a sličnu misiju planira i NASA. Japanska agencija saopštila je da primljeni podaci potvrđuju da se letjelica spustila i sigurno podigla poslije uzimanja uzoraka, kako je bilo i planirano. Sam boravak na asteroidu trajao je nekoliko sekundi, dovoljno da aparat usisa uzorke. Asteroid koji je predmet istraživanja udaljen je oko 300 miliona kilometara od Zemlje. Hayabusa 2 će se sa uzorcima vratiti na Zemlju krajem sljedeće godine. Avion kompanije Virgin Orbit u vlasništvu biznismena Richarda Bransona uspješno je obavio testno puštanje rakete tokom leta iznad Kalifornije. Puštanje rakete tokom leta je bilo dio većeg testnog leta za Virgin Orbit, koji predstavlja korak naprijed ka prvom lansiranju u svemir. U posljednje 4,5 godine Virgin Orbit razvija malu raketu Launcher One, koja će se koristiti za slanje satelita veličine mašine za veš u nižu orbitu Zemlje. No za razliku od većine ostalih komercijalnih raketa na tržištu, raketa Launcher One ne polijeće vertikalno s tla, nego je avion nosi na veliku visinu ispod krila, a potom je ispušta. Zatim slijedi paljenje motora rakete i put u orbitu. Ovo je relativno rijedak tip svemirskog putovanja poznat kao zračno lansiranje, a istu tehniku lansiranja koristi kompanija Virgin Galactics za turistički svemirski avion koji vodi putnike do ivice svemira. Za sad kompanija ima 5 proizvedenih raketa u svom postrojenju, a počeo je rad na izradi 6. Snažni zemljotresi koji su potresli područje Južne Kalifornije, posebno onaj od proteklog petka jačine 7,1 stepen po Richteru, ostavili su za sobom veliku pukotinu, a procjep je vidljiv čak i iz svemira. Podrhtavanje tla koja nisu prestajala uznemirila su stanovništvo koje nije moglo spavati, a prodavnice su bile pune slomljenog stakla. Povrh svega promijenjena je i topografija, što pokazuju satelitski snimci planet Lapsa. Velika pukotina proširila se sa područja na kojim se ranije nalazila na prostor gdje je bila vodena površina. Osim toga, ispomjeran je i autoput koji se nalazi u blizini. 22% gradova svijeta suočit će se do 2050. sa do sada nezabilježenim klimatskim promjenama, poput intenzivnih suvih razdoblja i monsunskih sezona. Mnogi gradovi, posebno oni u siromašnim zemljama, naći će se pred značajnim izazovima, uključujući velike i rastuće populacije, ali ni bogati megapolisi neće biti izuzeti. Stručnjaci za klimu u Crowther Labu, istraživačkoj grupi sa Univerziteta za nauku i tehnologiju Cirihu, procjenjuju da će Madrid više nalikovati Marakešu, Seattle će imati klimu toplog San Franciska, a klima u Tokiju ličit će na onu iz Šangaja. Klima u Štokholmu bit će kao ona iz današnje Budimpešte, a Pariz će nalikovati Kamberi. Švajcarski stručnjaci analizirali su gradove širom svijeta, uključujući sve glavne gradove i većinu urbanih centara sa više od milion stanovnika. Mnogi gradovi širom sjeverne hemisfere za 30 godina mogli bi nalikovati mjesto koja su više od 1000 km južnije prema ekvatoru. Evropski gradovi zagrijavat će se za prosječno 2,5 stepena više na nivou godine, a ljeta i zime mogli bi biti topliji za 3,5 do 4,5 stepena Celzijusovih. kompaktan uređaj koji koristi višak topline koji proizvode solarne ćelije kako bi pročistio vodu, mogao bi jednog dana promijeniti živote stotina miliona ljudi širom svijeta, piše Science Alert. Dostupnost struje i vode unutar vlastitog doma mnogi uzimaju zdravo za gotovo, no više od 780 miliona ljudi širom svijeta nema adekvatan pristup čistoj vodi, a još veći broj nema struju svojim domovima. Naučnici sa Sveučilišta za nauku i tehnologiju Kralja Abdullaha u Saudijskoj Arabiji odlučili su jednim udarcem riješiti oba problema stvaranjem fotonaponske ćelije koja koristi sunčevu svjetlost kako bi proizvela električnu energiju, ali i destilirala vodu. Samo jedan kvadratni metar ovog višerazinskog solarnog uređaja uspio je destilirati više od 1,6 litara morske vode na sat, bez da smanji efikasnost proizvodnje električne energije najviše ćelije. Istraživanje je objavljeno u uglednom časopisu Nature. Naučnici su pronašli najstariji primjerak Homo sapiensa izvan Afrike, piše u članku objavljenom u časopisu Nature. Lubanja iskopana u Grčkoj stara je 210.000 godina, što je vrijeme kada su u Europi živjeli neandertalci. To senzacionalno otkriće pokazuje da je Homo sapiens ili moderni čovjek bio u Europi i 150.000 godina ranije nego se mislilo. Apidima 1 dokazuje se širenje Homo sapiensa izvan Afrike, ne samo da je počelo ranije, prije 200.000 godina, već se proširilo do Europe. Homo sapiens ili moderni čovjek pojavio se u Africi, a najstariji poznati primjer civilske vrste imaju oko 300.000 godina i pronađeni su u Maroku. Dugo se mislilo da je Homo sapiens počeo napuštati svoju kolijevku u Velikom valu prije oko samo 70.000 godina.
46-godišnji Dževad Hadžić iz Bijeljine, dugogodišnji je kolekcionar gramofonskih ploča, a na svojim policama čuva više od 16.000 longplay key singlova. O ljubavi prema popularnom vinilu, kolekcionarstvu i o tome koji audio format zvuči najbolje, sa Hadžićem je razgovarao Aljoša Ljubojević.
Dževad Hadžić, po rođenju Bijeljinac, ušao je u svijet gramofonskih ploča 70. godina prošlog vijeka. Njegov komšija Salih Karajčić, sin poznatog bijeljinskog harmonikaša Mehmedalije Karajčića, pokazao mu je svoju kolekciju ploča. Dževad je prvi gramofon kupio 1980. godine, a do tada je upoznavao zvuke rock muzike i kupovao svoja prva izdanja na vinilu.
Taj Salih je pogotovo bio diskofil, imao je strašnu malu kolekciju koja je imala možda 200 ploča, ali to je bilo toliko odabrano. On je meni davao ploče da ja slušam to, zato što je znao kako ja to čuvam i uvijek sam mijenjao igle u razmacima od možda 100 ostatci slušanja ili manje. Prva ploča je kupljena u robnoj kući Bijeljina i to je bio album kompilacija Janis Joplin Greatest Hits.
Od 1980. godine pa nadalje kolekcija gramofonskih ploča Dževada Hadžića konstantno se uvećavala. Ploče je nabavljao u Beogradu gdje je služio vojsku te u Sarajevu gdje je studirao elektrotehniku i informatiku. 1992. u vrijeme ratnih sukoba odselio je u Beč. Imao je CD player, prikupljao CD-ove, a ploče je jedno vrijeme zanemario. Međutim, odlazak do Beogradskog studentskog kulturnog centra 1997. godine, kako bi vidio starog prijatelja, vratio ga je vinilu. Saznao je da se svake nedjelje u Beogradu organizuje berza ploča, kupio je nekoliko naslova, zatim ih je nabavljao na stotine.
Ja sam dolazio kući tu do posjetnih roditelja, kad dođe nedjelja, ja u nedjelju popijem kafu samo i krenem u Beograd, nakupujem pun auto ploča i to da vezem ovdje, dođem na ručak u Bijeljinu i sad te ploče sam tako transportovao preko Hrvatske, naravno i Slovenije, tada se tako išlo. Godinama sam vukao tako, mislim, malte ne puno auto, razni ploče.
Dževad je svoje ploče iz Bijeljine polako prevozio u Beč. Carinici su se čudili, a njegove police u stanu postajale su bogatije za nove primjerke, kako kolekcionari vole da ih imenuju, crnog zlata. Više od 16.000 različitih naslova.
Pa sad trenutno, recimo, broji oko 6.500 velikih ploča velikog formata, znači malih njih ima oko, šta ja znam, 10.000, sigurno, a ne, ima i više možda.
Upoređujući gramofonsku ploču i CD, Hadžić ističe da mu je zvuk sa ploče prirodniji, da manje zamara slušaoca, ali postoje i drugi razlozi koji kod nekih audiofila stvaraju odbojnost prema CD-u.
Meni je recimo kod CD-a smetalo što nema prve strane i druge strane, jer ja kad slušam ploču, hoću da znam šta mi je ona na prvoj strani, pa da ustanem, pa da okrenem ploču, da ima neka pauza, kao što su činovi u operi. Znači, kod CD-ova je veliki problem to što su, to je sitno sad, ako se ona slika, ona omota, roleplay ploče, ako se stepana ovako malo, to više ne vidiš ništa, to nije nikako, ono je umjetničko djelo kad gledaš ovo, i pogotovo kad se otvori onaj, a ovako to je dosta umanjeno i neprirodno i nečitljivo.
Dževadu Hadžiću nedostaje još oko 1000 singlova i nekoliko desetina velikih ploča, kako bi imao svu domaću rock, jazz i zabavnu diskografiju od osnivanja socijalističke Jugoslavije do 1992. godine. Njegovo troje djece nisu kolekcionari, ali im je Dževad uspio prenijeti ljubav prema muzici. Do kraja života, kaže, potrudit će se da skupi sve ploče koje mu nedostaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow, white snow. Hey!
time she was silent still. So if you love me, won't you let me know? If you love me, won't you let me know?
Sada se pričom selimo u susjednu Srbiju. Jedan od prvih poteza sadašnje vlasti u Subotici bilo je uspostavljanje potpune kontrole nad svim institucijama kulture u gradu, tvrdi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Petar Mitrić, dugogodišnji urednik u Evropi poznatog filmskog festivala na Paliću. Iako oko 200 km udaljena od Beograda, koji važi za mjesto najkoncentrisanijih kulturnih dešavanja u Srbiji, Subotica nikada nije bila kulturna provincija. Slušamo Veselu Laloš.
Kada su se stvari dešavale u Njujorku, Parizu ili Berlinu, istovremeno su i ovdje kod nas bile praktično začetnice te neoavangarde su između ostalog i iz ovog grada.
Petar Mitrić je nezavisni filmski delatnik, dosadašnji selektor Paličkog filmskog festivala, navodi da je od početka aktualna gradska vlast kulturne programe finansirala prema političkim kriterijumima sa namjerom da sve institucije podredi se.
Zada je očigledno da kultura uopšte nije u fokusu. Ljudi koji su postavljeni ispred gradske uprave u gradskom veću koji se bave kulturom su gotovo pa prvi zainteresovani za to. Ovdje u Subotici ima posebna situacija sa tim nacionalnim savjetima i gotovo da je potpuno istisnuto ta zajednička kultura, šta je ta kultura ovog grada. I ako se pravi neki plan za kulturu, uvek ide na te tabore nacionalne i na nacionalne podele. I praktično ako se ne nalazite ni u jednoj od tih tabora, vi gotovo da nema šta da tražite.
I Viktorija Šimun Vojtić, viši kustos u Gradskom muzeju, napominje da je etničko obeležje kulture postalo bitan kvalitet za budžetsko finansiranje.
Ono što vidimo, a što Subotici uopšte ne odgovara, to je da su ti etnički narativi postali opet veoma jaki. Finansiraju se uglavnom neke kolektivističke događanja, igre. Ja mislim da ni u jednom gradu toliko folklornih udruženja niti ima, niti se finansira kao što je Subotici, dok recimo autorske projekte možete da nabrojite na prste. Istovremeno u gradu se polako gase neki od najinteresantnijih događanja, kao što je recimo Međunarodnog festivala Pisti u fokusu. Gasio se Trench Town koji je okupljao mlade ljude iz regiona. Usput se ugasio i književni Kišobran posvećen Danilo Kišu. Nestao je recimo jedini časopis na srpsko-hrvatskom jeziku Rukovet.
Sa druge strane podržavaju se manifestacije poput uskršnjih i božićnih običaja, revije Novog Ruva, Materice, Škole Gusala, Banjinsko prelo, preskakanje vatre, obeležavanje Spasovdana, Dani Svetog Kneza Vladimira, kao i niz nacionalnih manifestacija pod nazivom Zavičajni dani, sabori, prela i posela.
Razumljivo je i folklor i sve što je tradicionalno jeste deo kulture, ali mi polako kao da gledamo unazad, a nikako unapred.
Subotici su potrebni dobri programi da bi se ona kulturno ponovo vratila svojoj tradiciji, ali također i prave ljudi koji imaju viziju i snagu da to ostvare, kaže Boško Krstić, subotički književnik i urednik ugašenog časopisa Rukovet i osnivač također ugašene književne manifestacije Kišobran.
Subotici je potrebna nova ideja i nova paradigma. Mora se otvoriti prema vani iznutra, jer još jedan politički obračun i svi bismo konačno postali politički nepodobni.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
Završen je još jedan exit festival u Novom Sadu. Na više od 40 bina redale su se svjetske zvijezde i zanimljivi izvođači iz cijelog regiona. Najviše pažnje publike posebno je privukao jedan lokalni bend, zaštitni znak Novog Sada, ali i regionalne zvijezde, a Taste Rap na jedinstven način proslavili su 30 godina postojanja. Kako je protekao ovogodišnji exit, poslušajte u pregledu Norberta Šinkovića.
Uprkos blatu i kiši, mnogi obožavatelji hip-hopa su se okupili ispred glavne bine da slušaju jednog od najuticajnijih britanskih muzičara Skepta, koji je bio zadužen za veliko nedeljno finale na main stage-u. Tradicionalno, žurke do ranih jutarnjih sati trajale su na dance areni, gdje je najveće ime svakako bio detroitski techno virtuoz Jeff Mills, a program je zatvorila muzičarka Emily Lenz. Inače, prema informacijama organizatora, oboren je rekord posetilaca prve noći, kada je, prema proceni organizatora, tvrđavu na obali Dunava posetilo je 56.000 ljubitelja exita. Novosađanka Jelena je bila među tim posetiocima. Kako kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, britanski rock sastav The Cure je privukao najveću pažnju.
Pa ja sam exit veteran, živim ovdje u Novom Sadu i kao odrasla sam na exitu. Super je ono, super atmosfera, osjeća se entuzijazam u gradu, znači ljudi su ludi i tako ono, imam goste koji su došli na exit, super je.
Jovica Sević iz Beograda na ovogodišnjem izdanju festivala pre svega je uživao zvucima elektronske muzike.
Eko, bilo je super sva četiri dana na Den Serenu na Non Sleep i on super je muzika, stvarno doćemo ponovno sledeće godine.
Nemanja Đatkov iz Zrenjanina proveo je tri dana na festivalu, pre svega zbog punk muzike.
Bio sam na Exitu tri dana, četvrtak, petak i subotu. U suštini najviše sam bio na Eksplozivu, najviše mi je interesovalo punk muzika, tako da sam ispratio četvrtak i subotu. I bili su super bendovi. Jeste malo slabiji line-up nego prethodnih godina, ali ima još uvek bendova.
Nakon ovog izdanja Exita posetioci i kamperi koji su u proteklim danima živeli u Exit selu sele se u Crnu Goru na plažu Jas kod Budve na morsko izdanje ovog festivala. Kamp na Novosadskom štrandu se zatvara 9. jula. Za Radio Slobodna Evropa sa Exita, Norbert Šinković.
To the head, oh, drag act, suicide.
vraćamo se domaćim temama. Iako backpacking kao način putovanja još nije popularan među mladima iz Bosne i Hercegovine, za Nermina Memeleđiju iz Travnika postaje stil života. On se trenutno priprema za tromjesečnu avanturu po zemljama Latinske Amerike, a do 30. godine cilj mu je obići cijeli svijet. Marija Augustinović ima detalje.
Putovanja s ruksakom na leđima potpuno samostalno i bez posredstva turističkih agencija već nekoliko godina su velika strast 24-godišnjeg Nermina Memeleđije iz Travnika. Nermin je prve korake u backpackingu napravio putujući Evropom, uslijedile su višemjesečne avanture po Aziji, a trenutno se priprema da 3 mjeseca provede u zemljama Latinske Amerike.
Putujem za Mexico City gdje počinje avantura, iz Meksika se spuštam južno. Idem Ekvador, Kolumbija. Trebao sam do prije 3 dana i u Gvatemalu, međutim onda su mi obavijestili da nažalost ne mogu dobiti njihovu turističku vizu, tako da će biti tura 3 mjeseca, 3 države, možda eventualno ubacim tu Panamu zbog toga što nam za Panamu viza ne treba.
Iza Nermina su danas hiljade pređenih kilometara, a nezaboravno iskustvo pretočio je u videoklipove dok sa sestrom, koja je također zaljubljenica u daleka putovanja, uređuje i blog pod nazivom Escape Comfort. Iako se u početku nije bilo lako otisnuti na putovanje bez društva i samo strancem na leđima, za Nermina je danas backpacking najbolji način da ostvari svoj cilj, da potpuno sam obiđe cijeli svijet.
Većina ljudi čekaju nekog da im se priduži i ja sam isto tako čekao ljude, vidio da se ne isplati čekati i onda nekako kad krenete s putovanjima, to vam postane kao neka vrsta ovisnosti. Hoćete više, hoćete dalje, hoćete druge kontinente, države. Ja hoću još neki, možda 5-6 godina putujem sam, da mogu reći da sam proputovao sam sve kontinente.
Mladi koji čeznu za dalekim putovanjima, a imaju ograničen budžet, moraju napraviti temeljitu pripremu, te, kaže Nermin, izaći iz zone komfora i zaboraviti na odsjedanje u skupim hotelima.
Iako sam putovao i u Belgiju i u Češku, u Njemačku, te ajmo reći sve skupe gradove, ja sam svaki dan trošio neki 15 eura sa hranom i smještajem i s prevozom, zbog toga sam radio stopanje, spavao sam u hostelima, hranio sam se po supermarketima. E isto tako vam vrijedi za Aziju, gdje je hrana, smještaj i prevoz između zemalja prefti. Možete spavati za 2 do 3 eura u hostelu, možete spavati kod ljudi koju upoznate u tim državama.
Brojna istraživanja urađena proteklih godina pokazala su da više od 30% mladih nikada nije prešlo granice Bosne i Hercegovine, dok mnogi od njih u Nerminovim putovanjima vide bespotreban rizik i mnoštvo potencijalnih opasnosti. Međutim, ovaj student stomatologije kaže da se uz dobru organizaciju i oprez rizik može svesti na minimum, dok se istovremeno stječe neprocjenjivo duhovno bogatstvo.
Pa prije svega sam postao tolerantan. Ako sam imao neke predrasude o nekim državama, ljudima, ja sam ih kroz putovanja izgubio. Onda ono glavno je ta činjenica da sam postao zahvalan sa svim onim što imam u životu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Hurricane, listen to yourself, turn world, search its own needs, dummy, serve your own needs, speed it off an ox, feet, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down, high wire and a fire, representing 7 games, government for hire and a combat site, left or west coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team by team reporters, babble chunk, tether crop, look at that low plan, find them. Uh-oh, overflow, population, common food, but it'll do to save yourself, serve yourself, world, serve its own needs, listen to your heart, lead, dummy with the rapture and the reverend in the right. You patriotic, slam both neck, right, feeling pretty sight. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. I feel fine. 6 o'clock TV hour, don't be caught in 4 towers. Slash and burn, return, listen to yourself, churn. Locking in uniform and book the burning blood. Let every motive escalate, automotive center. Light a candle, light a photo, step down, watch.
watch your heel, crush, crush, uh-oh. This means no fear, Cavalier, renegade, steer clear, tournament, tournament, tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. I feel fine. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. I feel fine. The other night I dreamt a nice continental ship to fight. Mount Sid, and Eline, Leonard, Bernstein, Leonette, Brezhnev, Lenny, Bruce, Celeste, Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, new symbiotic, patriotic, slam, book, net, right? It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. I feel fine. Fine. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it, and I feel fine.
Tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.
See you later.